สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงมาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันศุกร์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้วันชาติสหรัฐในปีที่248อยู่ในบรรยากาศการเมืองที่เข้มข้นนะครับและกลุ่มเฮสบอลลาห์ถล่มครั้งใหญ่ใส่อิสราเอลขณะที่คลื่นโซนิกบูมดังก้องทั่วกรุงเบรุตสีจิ้นผิงและปูตินประกาศชูยูเรเชียคานอิทธิพลตะวันตกในการประชุมสำคัญของภูมิภาคนะครับทางด้านกัมพูชานะครับจัดพิธีต้อนรับ14วัตถุโบราณที่เดินทางมาจากสหรัฐแล้วและผู้ผลิตรถยนต์ BYD ของจีนนั้นเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยรายละเอียดเป็นอย่างไรเรามีรายงานวันนี้และแข่งกินฮอตดอกได้แชมป์คนใหม่ฉลองวันชาติสหรัฐเขาคือใครนะครับแล้วก็รับประทานได้กี่ชิ้นอย่าลืมติดตามรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับวันนี้ยังเป็นวันที่4กรกฎาคมในอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นวันประกาศเอกราชของสหรัฐแล้วก็เป็นวันชาตินะครับก็จะเห็นได้ว่าเรา2คนนั้นใส่เสื้อที่จะต้อนรับวันชาติอเมริกันวันนี้นะครับใครที่อยากจะชมนะครับแฟชั่นของพิธีกร2คน สามารถดูได้ทางไลฟ์สตรีม YouTube และ Facebook นะครับข่าวแรกก็เลยเปิดเลยนะเป็นเรื่องของวันชาติอเมริกันแล้วก็อยู่ท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ค่อนข้างจะเข้มข้นและเต็มไปด้วยการแข่งขันใช่มั้ยครับ
ใช่ครับคุณรัตพลและบัญชาติปีนี้ก็เป็นปีที่248นะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสบัญชาติที่เข้าใกล้2ศตวรรษครึ่งเนี่ยพวกเราก็จะชวนไปดูเรื่องราวที่ดำเนินไปในสังคมอเมริกันทั้งบรรยากาศการเมืองในช่วงนี้รวมถึงการเฉลิมฉลองและการเริ่มต้นใหม่ของว่าที่พลเมืองอเมริกันหลายคนครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นผมขออธิบายให้นะครับวันที่4กรกฎาคมของทุกปีก็คือวันฉลองวันประกาศอิสรภาพของสหรัฐจากการเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษนะครับในวันนี้เมื่อปีค.ศ.1776ครับและในวันหยุดที่เป็นวันหยุดสำคัญนี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างที่ทำกันทั่วประเทศในนามของการเฉลิมฉลองตั้งแต่ชมขบวนพาเหรดบ้างออกมาตั้งเตาทำอาหารร่วมกันนะครับไปจนถึงการร่วมชมดอกไม้ไฟซึ่งมีการจัดขึ้นทั่วประเทศครับและความเคลื่อนไหวของผู้นำประเทศนะครับสำหรับวันชาติในปีนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐก็มีกำหนดการจัดงานเลี้ยงบาร์บีคิวที่ทำเนียบขาวครับหลังจากนั้นจะเดินทางไปกล่าวต่อครอบครัวทหารทั้งที่ประจำการอยู่และของทหารผ่านศึกด้วยนะครับก่อนที่จะไปร่วมชมการแสดงดอกไม้ไฟประจำปีที่ลานสนามหญ้า National Mall ที่อยู่ไม่ไกลกันนักนะครับและในวันพุธผู้นำวัย81ปีก็ประกาศว่าจะไม่ถอนตัวจากการแข่งขันประธานาธิบดีแต่ก็บอกกับทีมงานว่าตัวเขาจำเป็นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นเป็นการด่วนว่ายังมีความพรั่งพร้อมทั้งทางกายและทางใจในการเดินหน้าหาเสียงต่อไปอีก4เดือนและบริหารประเทศไปได้อีก4ปีในกรณีที่ได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งนะครับนอกจากงานพิธีการในวันชาติครั้งนี้ครับในวันเดียวกันไบเดนมีกำหนดการพูดคุยกับเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาระหว่างกลุ่มฮามาสและรัฐบาลเทลอาวิฟที่ยังคงไม่บรรลุผลสำเร็จและในวันศุกร์ไบเดนจะมีคิวให้สัมภาษณ์ขนาดยาวกับจอร์จสเตฟานโอปูลอสผู้ดำเนินรายการจากสำนักข่าว ABC ซึ่งถือเป็นหนึ่งโอกาสให้ไบเดนนั้นแสดงว่าเขายังสามารถตอบคำถามต่อหน้าสื่อมวลชนได้ดีหรือไม่หลังจากการดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียนั้นไบเดนเกิดอาการพูดจาตะกุกตะกักและเหมือนจะประมวลความคิดไม่ทันในบางช่วงเวลาครับทั้งนี้สืบเนื่องจากผลการดีเบตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับคุณรัตพลสมาชิกระดับสูงในพรรคเดโมแครตทั้งในหมู่สมาชิกสภานิติบัญญัติรวมถึงระดับผู้ว่าการรัฐนั้นยังคงสนับสนุนไบเดนบนเส้นทางผู้นำสมัยที่2อยู่แต่ก็มีสมาชิกพรรคระดับรองลงมาที่เริ่มแสดงความกังวลซึ่งในหมู่คนเหล่านี้นั้นมี2รายที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้ไบเดนนั้นถอนตัวครับอีกทางเรื่องหนึ่งที่ถูกเสนอขึ้นมาในพรรคก็คือการดันให้รองประธานาธิบดีคามาลาแฮร์ริสขึ้นมาเป็นผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งแทนไบเดนแต่แฮร์ริสก็ออกมายืนยันว่าเธอจะยังเป็นแคนดิเดตของไบเดนในฐานะรองประธานาธิบดีต่อไปครับสำหรับผู้ท้าชิงจากฝั่งพรรครีพับลิกันอย่างโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีแต้มต่อเหนือไบเดนในผลโพลระดับชาติที่ทำขึ้นหลังการดีเบตครั้งแรก แต่ก็ยังต้องรอคอยคำตัดสินในชั้นศาลในวันที่18กันยายนนี้ครับในคดีความเงินปิดปากดาราหนังผู้ใหญ่ก่อนการเลือกตั้งปี2016ที่ตัวเขานั้นถูกตัดสินว่ามีความผิดในชั้นลูกขุนใน34กระทงความโดยทรัมป์นั้นพยายามที่จะอุทธรณ์คำตัดสินนี้แต่ว่าในจุดนี้เขายังอาจจะได้รับโทษในหลายสถานนะครับตั้งแต่การรอลงอาญาไปจนถึงการจำคุกสูงสุด4ปีครับและนอกจากเรื่องราวของการเมืองเรื่องของการเลือกตั้งแล้วนะครับวันที่4กรกฎาคมก็เป็นวันเฉลิมฉลองสำหรับหลายคนที่ได้รับสัญชาติอเมริกันด้วยครับเพราะว่าตั้งแต่วันที่28มิถุนายนมาจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับเป็นช่วงที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐหรือว่า USCIS จัดพิธีมอบสัญชาติใน195จุดทั่วโลกให้กับประชาชนราว 11,000 คนซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าปีที่แล้ว2เท่านะครับและสำหรับชาวอเมริกันหน้าใหม่บางคนนะครับพวกเขาจะต้องเข้าร่วมพิธีสาบานตนในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์สหรัฐในวันที่4กรกฎาคมนี้เช่นที่ Mount Vernon ซึ่งเป็นบ้านและที่ฝังศพของจอร์จวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐหรือที่มอนติเซลโลนะครับที่เป็นนิวาสสถานของประธานาธิบดีคนที่3โทมัสเจฟเฟอร์สันนั่นก็คือความเคลื่อนไหวทางการเมืองและบรรยากาศเรื่องราวการเฉลิมฉลองในวันชาติสหรัฐปีนี้ครับคุณรัตพล
ครับก็มีทั้งเรื่องการเมืองแล้วก็ตัวเลขสถิติที่น่าสนใจมากนะครับว่าจำนวน คนที่ได้รับสัญชาติอเมริกันแล้วก็ได้ใช้สถานที่สำคัญเนี่ยเรียกว่าปฏิญาณตนนะฮะเป็นพลเมืองของประเทศนี้แล้วอยู่ใจกลางกรุงวอชิงตันนะครับสำนักงานของ VOA ก็ได้เห็นบรรยากาศผู้คนที่เดินทางมาลานกว้างใจกลางกรุงวอชิงตันหรือที่เรียกว่า National Mall เพื่อที่จะรอดูพลุนะตอนนี้ที่อเมริกาดวงอาทิตย์ยังไม่ตกดินนะก็รอสักประมาณชั่วโมงหรือชั่วโมงกว่าจากนี้นะครับพอมืดแล้วเนี่ยก็จะมีการโชว์ยิงดอกไม้ไฟกันกระหึ่มมากๆนะครับรายงานเป็นอย่างไรและภาพเป็นอย่างไรติดตามได้ทางช่องทางต่างๆของ VOA นะครับเอามาฟังข่าวโลกกันนะครับเป็นยังคงเป็นเรื่องของความขัดแย้งในตะวันออกกลางคุณผู้ชมกลุ่มฮิสบัลลาห์นะครับก็ได้ทำการโจมตีจากเลบานอนนะครับใส่อิสราเอลทั้งด้วยโดรนแล้วก็จรวดนะครับเพื่อเป็นการตอบโต้ข่าวก่อนหน้านี้ที่ว่าอิสราเอลนั้นได้สังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฝ่ายฮิสบัลลาห์นะครับความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเฮสบอลลาห์ที่อิหร่านหนุนหลังนี้ยกระดับขึ้นมาหลังจากที่รัฐบาลกรุงเทลอาวีฟส่งกองทัพโจมตีฉนวนกาซาเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วก่อนที่จะรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดกระแสความกลัวว่าสถานการณ์นี้จะกลายมาเป็นสงครามเต็มรูปแบบที่ทั้งสองฝ่ายนั้นเคยบอกว่าไม่อยากที่จะให้เกิดขึ้นนะครับรายงานข่าวระบุว่าแม้เหตุความรุนแรงล่าสุดนี้จะเกิดขึ้นใกล้ๆชายแดนอิสราเอลและเลบานอนเสียงดังขึ้นจากคลื่นกระแทกหรือว่าโซนิกบูมนั้นยังคงดังไปทั่วกรุงเบรุตและส่วนอื่นๆของเลบานอนที่ไกลออกไปติดต่อกันถึง2วันแล้วนะครับปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเครื่องบินรบของอิสราเอลบินด้วยความเร็วทะลุความเร็วเสียงไปตามจุดต่างๆตามรายงานของสำนักข่าวแห่งชาติเลบานอนนะครับกลุ่มเฮสบอลล่าอ้างว่าได้ยิงจรวดกว่า200ลูกและส่งฝูงโดรนไปโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลเพื่อตอบโต้การสังหารโมฮัมหมัดบัสเซอร์ผู้บัญชาการของกลุ่มติดอาวุธกลุ่มนี้เมื่อวันพุธนะครับโดยผู้บัญชาการผู้นี้คือหนึ่งในทหารระดับอาวุโสสูงสุดคนหนึ่งของเฮสบอลล่าที่ถูกสังหารโดยอิสราเอลในการเผชิญหน้าระหว่าง2ฝ่ายครั้งนี้นะครับฝ่ายกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ามีการตรวจพบจรวด200ลูกและเป้าหมายทางอากาศต้องสงสัยกว่า20เป้าหมายข้ามมาจากฝั่งเลบานอนติดเขตอิสราเอลโดยระบุว่าระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศและเครื่องบินรบสามารถสกัดการโจมตีดังกล่าวได้จำนวนหนึ่งนะครับหน่วยงานฉุกเฉินของอิสราเอลรายงานว่าไม่พบผู้บาดเจ็บจากการโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าโดรนบางลำและเศษซากจากการโจมตีสกัดนั้นตกลงมาและทำให้เกิดเพลิงไหม้นะครับด้านฮาเซมซาฟิดีนเจ้าหน้าที่อาวุโสของเฮสบอลลาห์กล่าวว่าการตอบโต้เป็นชุดๆจะดำเนินต่อไปอีกและจะเดินหน้าโจมตีเป้าหมายใหม่ๆที่ศัตรูไม่คาดคิดมาก่อนนะครับแม้สหรัฐจะส่งทีมนักการทูตระดับสูงไปช่วยเจรจาลดระดับความตึงเครียดแต่ว่าการสู้รบก็ยังมีอยู่นะครับเฮสบอลลาห์กล่าวได้ว่าตนนั้นจะไม่หยุดยิงตราบใดที่อิสราเอลนั้นยังคงโจมตีใส่ฉนวนกาซาครับ
ครับความเคลื่อนไหวต่อไปครับยังอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางครับเจ้าหน้าที่อิสราเอลกำลังพิจารณาคำตอบจากฝ่ายกลุ่มฮามาสต่อร่างข้อเสนอหยุดยิงฉบับล่าสุดที่มีเงื่อนไขการปล่อยตัวประกันในกาซารวมอยู่ด้วยครับ ทำเนียบนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเปิดเผยว่าอิสราเอลได้เริ่มศึกษาแนวความคิดบางอย่างที่กลุ่มฮามาสส่งให้กับตัวกลางการเจรจาจากกาตาร์แล้วโดยระบุในแถลงการว่าผู้ไกล่เกลี่ยข้อตกลงเกี่ยวกับตัวประกันได้ส่งคำตอบของทีมเจรจาฮามาสต่อร่างข้อตกลงมาให้อิสราเอลกำลังตรวจสอบคำตอบและจะตอบกลับไปยังผู้ไกล่เกลี่ยต่อไปทีมผู้ไกล่เกลี่ยที่มาจากกาตาร์อียิปต์และสหรัฐได้ร่วมทำงานกันเป็นเวลาหลายเดือนเพื่อบรรลุเนื้อหาของข้อตกลงที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทั้งหมดเป็นอิสระพร้อมๆกับการยุติสงครามที่กำลังจะเข้าสู่เดือนที่10นี้โดยสิ่งที่ฮามาสนำเสนอมาในวันพุธนั้นมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอ3ขั้นตอนที่ประธานาธิบดีโจไบเดนนำเสนอเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมด้วยครับก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติเพิ่งแสดงความกังวลต่อคำสั่งของอิสราเอลให้ประชาชนอพยพออกจากพื้นที่ขนาดใหญ่ในเขตเมืองคานยูนิสและเมืองราฟาซึ่งกินบริเวณราว1ใน3ของฉนวนกาซาและจะส่งผลกระทบต่อพลเรือนได้มากถึง 250,000 คนด้านอันเดรเดอโนเมนิโกหัวหน้าสำนักงานกิจการมนุษยธรรมของ UN ในเขตปกครองปาเลสไตน์กล่าวว่าสิ่งที่เราได้เห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาตั้งแต่บ่ายวันจันทร์เมื่อมีการออกคำสั่งอพยพคือเราได้เห็นการหลั่งไหลของผู้คนออกมาอย่างต่อเนื่องเดอโดเมนิโกบอกกับผู้สื่อข่าวผ่านการแถลงข่าวออนไลน์เมื่อวันพุธจากนครเยรูซาเล็มว่าหน่วยงานความช่วยเหลือของ UN และหุ้นส่วนทั้งหลายได้ปรับกระบวนการทำงานให้เริ่มต้นใหม่หลังอิสราเอลออกคำสั่งดังกล่าวออกมาและระบุว่าการนำส่งความช่วยเหลือสำหรับเราแล้วคือความยากลำบากรายวันจริงๆด้านอิสราเอลเฝ้าบอกชาวปาเลสไตน์ให้อพยพออกจากหลายส่วนของฉนวนกาซาครับก่อนจะดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางทหารโดยรัฐบาลเทลอาวีฟกล่าวว่าเพื่อปกป้องพลเรือนจากสงครามแต่การอพยพทั้งหลายที่เกิดขึ้นควบคู่กับการต่อสู้ที่ดำเนินมาตลอดหมายความว่าประชาชนต้องลี้ภัยหลายต่อหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยครับด้านหัวหน้าสำนักงานกิจการมนุษยธรรมของ UN กล่าวด้วยว่าสหประชาชาติประเมินว่าชาวปาเลสไตน์9ใน10คนในกาซากลายมาเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย1ครั้งขณะที่บางคนต้องเผชิญภาวะเช่นนี้ถึง10ครั้งนับตั้งแต่สงครามอิสราเอลฮามาสปะทุขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเดอโดเมนิโกกล่าวว่าภายใต้คำสั่งครั้งล่าสุดนะครับคนส่วนใหญ่ได้มุ่งหน้าไปยังพื้นที่ริมชายฝั่งที่เป็นพื้นที่อิสราเอลจัดตั้งเอาไว้เรียกว่าเขตปลอดภัยแต่พื้นที่ดังกล่าวก็แออัดและล้นหลามนะครับแล้วก็มีน้ำสะอาดให้ใช้ไม่มากรวมถึงมีห้องน้ำและบริการพื้นฐานที่น้อยและจำกัดโดยเขาระบุว่าในกาซานั้นไม่มีที่ไหนและไม่มีใครที่ปลอดภัยแต่ก็ได้ย้ำเช่นนั้นเราได้เห็นปฏิบัติการทางทหารและการยิงถล่มซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้ในใจกลางของเขตปลอดภัยทางมนุษยธรรมที่อิสราเอลประกาศจัดตั้งทั้งนี้ครับสงครามกาซาเริ่มต้นเมื่อฮามาสโจมตีทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมทำให้มีผู้เสียชีวิตประมาณ 1,200 คนและมีคนถูกจับเป็นตัวประกันกว่า250คนตามข้อมูลจากทางการอิสราเอลส่วนการโจมตีโต้กลับของรัฐบาลเทลอาวีฟนั้นได้สังหารผู้คนไปแล้วเกือบ 38,000 คนตามการเปิดเผยของกระทรวงสาธารณสุขของกาซาที่บริหารงานโดยกลุ่มฮามาสขณะที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของการปกครองในเขตปาเลสไตน์นั้นก็เหลือแต่ซากปรักหักพังครับ
ครับและที่เขตเอเชียกลางคุณผู้ชมมีการประชุมใหญ่ระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็คือการประชุมที่ประเทศคาซัคสถานนั่นเองนะครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินก็พบกันที่นั่นแล้วก็ประกาศย้ำความมุ่งมั่นนะครับในการที่จะประสานความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านการเมืองแล้วก็เศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคยูเรเชียอันกว้างใหญ่ไพศาลให้แน่นแฟนขึ้นเพื่อที่จะคานอิทธิพลโลกตะวันตกนะครับผู้นำจีนและรัสเซียประกาศเป้าหมายดังกล่าวออกมาในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันที่2ของการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้คอร์เปอเรชั่นออร์แกไนเซชันเรียกย่อว่า SCO นะครับครั้งนี้เกิดขึ้นที่กรุงอัสตานาเมืองหลวงของคาซัคสถานโดยองค์กรนี้ถูกจัดตั้งเมื่อปี2001ด้วยความร่วมมือของรัสเซียจีนและประเทศอื่นๆในเอเชียกลางก่อนที่จะขยายมาถึงอินเดียอิหร่านและปากีสถานนะครับสำนักข่าวซินหัวของทางการจีนรายงานว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่าสมาชิก SCO ควรกำลังเดินกำลังสามัคคีและผนึกกำลังร่วมกันเพื่อที่จะต้านการแทรกแซงจากภายนอกนะครับพร้อมเตือนด้วยนะครับว่าทุกประเทศต้องระวังเกมจิตวิทยาสงครามเย็นจากตะวันตกนะครับในการกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมในวันเดียวกันนะครับปูตินพูดว่าอย่างไรนะครับผู้นำรัสเซียก็ได้เน้นย้ำถึงเสียงเรียกร้อง
จากรัสเซียให้มีการจัดตั้งโครงสร้างใหม่ด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาในยูเรเชียที่ไม่อาจแตกแยกได้ที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เกิดรูปแบบซึ่งยุโรปนั้นมีจุดศูนย์กลางก็คือยูโรเซนทริกและอ้างอิงภูมิภาคยูโรแอตแลนติกซึ่งล้าสมัยไปแล้วนะครับทำให้มีบางประเทศนั้นได้เปรียบแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นก็เป็นความเห็นของปูตินนะครับเขายังได้กล่าวโทษโลกตะวันตกว่าเป็นต้นตอของสงครามในยูเครนและว่ารัสเซียนั้นพร้อมที่จะหยุดความขัดแย้งหากรัฐบาลกรุงเคียฟและผู้หนุนหลังทั้งหลายนั้นยอมรับเงื่อนไขจากการเจรจาของมอสโกนะครับผู้นำเครมลินกล่าวด้วยว่าร่างข้อตกลงความมั่นคงยูเรเชียที่มีการนำเสนอเมื่อเดือนที่แล้วควรเปิดทางนะครับให้ทุกประเทศในภูมิภาคนั้นสามารถเข้าร่วมได้ซึ่งรวมถึงประเทศนาโต้ด้วยครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
แต่ว่าปูตินก็ระบุว่าจุดมุ่งหมายของข้อตกลงนี้นะควรเน้นแบบค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ลดกำลังทหารนอกภูมิภาคออกไปจากยูเรเชียโดยรอยเตอร์ชี้ว่าคำกล่าวนี้เป็นการกล่าวอ้างถึงสหรัฐนั่นเองนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของการประชุมนะครับที่หลายฝ่ายจับตามองในช่วงที่ผ่านมาครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่นะครับและท่านที่อยากจะติดตาม VOA ไทยฟังแล้วก็ดูนะครับที่เรากำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ไปได้ที่ Facebook แล้วก็ YouTube VOA ไทยทั้งยังติดตามเรื่องราวอื่นๆนะครับผ่านช่องทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยเช่นกันครับ Voice of Americaครับวันนี้เป็นวันศุกร์ขอโทษเป็นวันพฤหัสบดีแต่ว่าเป็นวันหยุดที่สหรัฐตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กก็เลยไม่เปิดทำการนะครับแต่ว่าเรายังคงนำเสนอข่าวแล้วก็อีกสักครู่ก็จะมีข่าวเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยไปฟังเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับยูเครนกันสักนิดหนึ่งนะครับกองทัพยูเครนกล่าววันพฤหัสบดีว่าฝ่ายตนนั้นถอยร่นออกจากบางพื้นที่ของเมืองชาซิฟยาซึ่งอยู่ในเขตดอนเนสหลังจากที่รัสเซียระบุว่าได้ยึดเขตปกครองหนึ่งในเมืองยุทธศาสตร์นี้ได้นะครับโฆษกของนครดังกล่าวนั้นก็ได้กล่าวผ่านโทรทัศน์นะครับบอกว่าขอโทษครับโฆษกของกองทัพยูเครนนะครับกล่าวผ่านโทรทัศน์ว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะเกิดผลในทางปฏิบัติที่จะรักษาเขตหมู่บ้านที่มีคลองนี้ไว้ได้หลังศัตรูบุกเข้ามาเพราะจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและสวัสดิภาพของทหารของเรานะครับโฆษกผู้นี้บอกด้วยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชาการได้ตัดสินใจถอยลงมาที่จุดซึ่งได้รับการปกป้องและมีความพร้อมมากกว่าทั้งนี้เมืองชาซิฟยานั้นอยู่ในที่สูงซึ่งหมายความว่ากองกำลังรัสเซียนั้นอาจจะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อรุกไปเมืองอื่นๆของยูเครนได้หากว่ากองทัพเครมลินนั้นยึดเมืองได้ทั้งเมืองนะครับไม่นานนี้นะครับก็มีความพยายามของรัสเซียในการเปิดแนวรบใหม่ที่คาคิฟแต่ว่าความพยายามดังกล่าวนั้นก็ได้ยุติลงส่วนประธานาธิบดียูเครนวอลโดิเมียร์เซนสกี้นั้นกล่าวว่าความล่าช้าที่ต้องรอความช่วยเหลือจากสหรัฐเรื่องกลาโหมนั้นมีส่วนทำให้กองทัพยูเครนนั้นประสบความยากลำบากในตอนนี้นะครับอย่างก็ตามขอให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่ายูเครนนั้นมีกองทัพน้อย14หน่วยที่มียุทโธปกรณ์ไม่เพียงพอนะครับและบอกได้ว่าความช่วยเหลือนั้นน่าจะมาถึงแต่อาจจะมาอย่างช้าๆเซนสกี้พูดถึงเรื่องนี้ในบทสัมภาษณ์และเขาก็เอาออกมาเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียในวันพฤหัสบดีนะครับและในวันพฤหัสเช่นกันนะครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียกล่าวว่าประเทศของเขานั้นจะไม่ประกาศหยุดยิงในยูเครนจนกว่ารัฐบาลยูเครนจะดำเนินการอันเป็นที่ยอมรับได้สำหรับรัสเซียและจะเป็นการดำเนินการที่ไม่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาด้วยนะครับในเช้าวันเดียวกันกองทัพยูเครนกล่าวว่ายิงโดรน21จาก22ลำที่รัสเซียใช้ในการโจมตีเข้ามาในยูเครนหัวหน้าเขตปกครองเดนิโปรเพสตรอฟกล่าวผ่านเทเลแกรมว่าการโจมตีด้วยโดรนทำให้มีผู้คนบาดเจ็บอย่างน้อย7รายและสร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนร้านค้าและท่อส่งก๊าซด้วยนะครับส่วนรัสเซียก็กล่าวในวันพฤหัสบดีว่าสามารถสกัดโดรนจากยูเครนที่เบลโกรอดแบรนส์และทัมมอฟ โดยที่มีผู้บาดเจ็บ3รายในเลโกรอสนะครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่กัมพูชากันบ้างนะครับกัมพูชาจัดพิธีต้อนรับโบราณวัตถุจำนวน14ชิ้นที่ได้รับคืนจากพิพิธภัณฑ์สถานศิลปะเมโทรโพลิแทนหรือเดอะเมทแห่งมหานครนิวยอร์กหลังถูกลักขโมยออกจากประเทศไปในอดีตตามการรายงานของ AFP ครับพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในกรุงพนมเปญเมืองหลวงของกัมพูชาในวันพฤหัสบดีโดยมีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์และโปรยดอกไม้เพื่อต้อนรับงานศิลปะโบราณสมัยพระนครหรือ Angkorian Art ครับโดยในจำนวนสิ่งที่ได้รับคืนนั้นมีรูปปั้นเทพีที่ทำด้วยหินทรายจากศตวรรษที่10และเศียรพระพุทธรูปจากศตวรรษที่7ที่ถูกลักลอบนำออกนอกประเทศโดยดักลาสแลชเฟิร์ดนักสะสมโบราณวัตถุก่อนที่จะไปอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ในนิวยอร์กในเวลาต่อมาครับด้านเพียงศักกุณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชากล่าวว่ายินดีและมีความสุขมากที่ได้เห็นบรรพบุรุษของเรากลับบ้านและกล่าวได้ว่าเรามีสมบัติอีกหลายชิ้นที่เดอะเมทที่เราหวังเช่นกันว่าจะได้คืนมายังกัมพูชารัฐมนตรีวัฒนธรรมยังกล่าวว่ามีโบราณวัตถุอีกมากกว่า50ชิ้นที่จะถูกส่งมาจากสหรัฐในอนาคตอันใกล้และเรียกร้องไปยังนักสะสมเอกชนรวมถึงพิพิธภัณฑ์ทั่วโลกให้ส่งคืนโบราณวัตถุที่ขโมยไปจากกัมพูชาอย่างที่เดอะเมททำครับแลชเฟิร์ดที่เสียชีวิตในบ้านที่กรุงเทพเมื่อปี2020ด้วยวัย88ปีนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะผู้มีความรู้ด้านโบราณวัตถุกัมพูชาและเป็นเจ้าของหนังสือรวบรวมภาพและข้อมูลศิลปะคแมร์ที่ได้รับการยกย่องโดยในปี2019แลชเฟิร์ดถูกอัยการนิวยอร์กฟ้องร้องคดีในข้อหาขโมยโบราณวัตถุกัมพูชาและนำไปขายต่อในตลาดต่างชาติและเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับเดอะเมทประกาศว่าจะนำโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับแลชเฟิร์ดจำนวน14ชิ้นส่งคืนกัมพูชาและอีก2ชิ้นคืนไปยังประเทศไทยซึ่งสำหรับในกรณีของไทยนั้นก็ได้เดินทางถึงมือชาวไทยเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับคุณรัตพล
ครับมีข่าวต่างประเทศหนึ่งที่เราก็ตามอยู่แล้วก็รอผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการของอังกฤษนะครับซึ่งคาดว่าพรรคแรงงานนะฮะจะเป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้เหนือพรรคอนุรักษ์นิยมซึ่งถือว่าเป็นการปิดสวิตช์พรรคอนุรักษ์นิยมที่ครองอำนาจมา14ปีในอังกฤษผลเป็นอย่างไรนะครับพรุ่งนี้เราจะนำมารายงานแต่ว่าตอนนี้มาฟังข่าวแวดวงธุรกิจกันก่อนนะครับบริษัทรถยนต์ BYD นะครับของจีนนั้นเปิดโรงงานรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ที่ประเทศไทยนะครับในวันพฤหัสบดีโดยเป็นโรงงานแห่งแรกของบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นตลาดรถยนต์ EV ที่เติบโตเร็วนะครับหวังชวนฟู่ CEO ของ BYD ระบุในแถลงข่าวนะครับแล้วของพิธีเปิดโรงงานนี้ว่าประเทศไทยนั้นมีวิสัยทัศน์เรื่องรถ EV ชัดเจนแล้วก็กำลังก้าวสู่ศักราชใหม่ของการผลิตรถยนต์และกล่าวว่าเราจะนำเทคโนโลยีจากจีนมาที่ไทยนะครับโรงงานของ BYD นั้นเป็นส่วนหนึ่งของแผนกการลงทุนนะฮะซึ่งมีเงินลงทุนที่จัดสรรไว้ในมูลค่า 1,440 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนที่กำลังเดินหน้าตั้งฐานการผลิตในไทยนะครับภายใต้แผนงานอุดหนุนแล้วก็นโยบายลดหย่อนภาษีของรัฐบาลไทยนั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายคนนั้นสนใจนะครับว่าทิศทางของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยจะเป็นอย่างไรขณะที่มีการแข่งขันเพิ่มสูงขึ้นมากเรื่อยๆในตลาดรถยนต์ EV นะครับวันนี้ก็เลยเอาข่าวนี้มาฝากกันนะครับคู่แข่งอื่นๆของ BYD ในไทยมีบริษัทใดบ้างนะครับก็มีบริษัท Great Wall Motor ของจีนซึ่งตั้งโรงงานไว้ที่ไทยเช่นกันรวมทั้ง Tesla ของสหรัฐก็อยู่ในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับครับก็แน่นอนว่าข่าวปิดท้ายวันนี้นะครับก็ตั้งใจที่จะให้เป็นสีสันของวันชาติอเมริกันเช่นกันเป็นประเพณีทุกปี30กว่าปีแล้วที่มีการแข่งกินฮอทดอกที่โคนี่ไอแลนด์อยู่ในส่วนบรุกลินของนครนิวยอร์กนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าได้แชมป์ที่หน้าตาไม่เหมือนเดิมนะฮะเขาคือใครแล้วก็รับประทานฮอทดอกไปทั้งหมดกี่ชิ้นครับคุณยมยุทธ
ครับในตลอดเส้นเวลา30ปีที่มีการแข่งขันนะครับเกินครึ่งหนึ่งนะครับแชมป์ก็คือหน้าเดิมครับแต่ว่าในปีนี้ชาวอเมริกันได้แชมป์นักเขมือบฮอทดอกคนใหม่ในการแข่งขันกินจุของบริษัทผลิตไส้กรอกเนเธนซึ่งเป็นสปอนเซอร์จัดทุกปีในวันที่4กรกฎาคมซึ่งเป็นวันฉลองเอกราชของสหรัฐครับก็เป็นชื่อของแชมเปี้ยน ในการแข่งกินฮอตดอกรายนี้ครับแพทริกเบอร์โทเลตติจากเมืองชิคาโกสามารถรับประทานฮอตดอกได้58ชิ้นในเวลา10นาทีนะครับได้แชมป์ไปในปีนี้ซึ่งมันมีนักกินจุที่ชื่อโจอี้จอร์จเชสนัทที่เป็นแชมป์ผูกขาดรายการนี้16ครั้งจากการแข่ง17ครั้งนะครับเนื่องจากตัวเชสนัทนั้นขัดแย้งในประเด็นเรื่องสปอนเซอร์ครับสำหรับเบอร์โตเลตติวัย39ปีมีชายเหนือคู่แข่ง13คนที่มาร่วมแข่งขันจากทั่วโลกที่โคนี่ไอแลนด์ในเขตบรุกลินของนิวยอร์กครับการแข่งของฝ่ายหญิงนะครับประกอบด้วยผู้ชิงชาย14คนเช่นกันและแชมป์ก็ตกเป็นของมิกกี้ซูโดวัย38ปีจากรัฐฟลอริดาที่กินฮอทดอกได้51ชิ้นนะครับถือเป็นสถิติโลกใหม่สำหรับผู้หญิงด้วยครับคุณรัตพลทั้งนี้ครับในการแข่งขันปีนี้มีนักกินจุจากทั่วโลกใน5ทวีปและ12รัฐในอเมริกามาร่วมลงแข่งขันครั้งนี้เพื่อชิงรางวัลเดิมพันสำหรับแชมป์ที่มีเงินมูลค่า 10,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 300,000 กว่าบาทนะครับเบอร์โตเลตติกล่าวว่าปีนี้โจอี้หมายถึงโจอี้เชสนัทนะครับไม่มาแข่งผมจึงรู้ว่ามีโอกาสผมสามารถปลดปล่อยอะไรบางอย่างที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแต่ผมก็ไม่ได้บ่นนะอันนี้คือสิ่งที่แชมป์ปีนี้พูดนะครับส่วนซูโดที่เป็นแชมป์ฝ่ายหญิงก็บอกว่าฉันดีใจมากที่สามารถพูดได้ว่าแชมป์ปีนี้เป็นของฉันอีกปีหนึ่งโดยครั้งนี้เธอได้ฉลองแชมป์เป็นครั้งที่10แล้วครับอันนี้คู่รักของเธอที่ร่วมแข่งในประเภทชายก็คือนิโคลัสวีรีนักเพาะกายรับประทานฮอทดอกได้46ชิ้นเรียกว่าน้อยกว่าซูโด5ชิ้นครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีใครที่สามารถทำลายสถิติของโจอี้เชสนัทที่ทำเอาไว้76ชิ้นเมื่อตอนวันชาติสหรัฐเมื่อ3ปีก่อนนะครับทั้งนี้เชสนัทไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการแข่งขันกินฮอทดอกของเนเธอร์เนื่องจากการที่เขาได้ตกลงรับงานให้กับบริษัท Impossible Food ซึ่งขายผลิตภัณฑ์จากพืชที่เลียนแบบรสชาติเนื้อสัตว์ครับแต่ที่แม้ว่าผู้จัดแข่งขันรับประทานฮอตดอกเนเธอร์สเนี่ยจะเปลี่ยนใจกลับมาเปิดทางให้เชสนัทเข้าร่วมแข่งได้แต่ว่าเขาก็ไม่มาร่วมงานอยู่ดีนะครับโดยกล่าวว่าจะไปแข่งที่มหกรรมกินจุที่อื่นนะครับจะไม่กลับมาแข่งมหกรรมกินจุดังกล่าวอีกครั้งไม่ได้รับคำขอโทษนะครับทางนี้เชสนัทมีกำหนดไปปรากฏตัวที่ฐานทัพฟอร์ดบลิสที่เมืองเอลพาโซรัฐเท็กซัสที่จะมีการแข่งกินไส้กรอกเช่นกันแล้วก็ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ไส้กรอกที่ทำมาจากพืชโดยงานที่ฟอร์ดบลิสนั้นมีกำหนดเริ่ม5โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นครับในวันเดียวกันโดย Impossible Foods จะช่วยประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดบน YouTube ด้วยการให้เครื่องบินนั้นบินโชว์ป้ายโฆษณาเหนือนครลอสแองเจลิสและก็ไมอามีครับนอกจากนั้นบริษัทดังกล่าวจะบริจาคเงินให้กับองค์กรที่สนับสนุนครอบครัวทหารเป็นมูลค่าที่แปรผันตามจำนวนฮอทดอกที่คู่แข่งสามารถรับประทานได้ที่งานดังกล่าวนี่ก็คือความเคลื่อนไหวในงานที่เป็นสีสันของวันชาติสหรัฐนะครับที่โอ้โหมีเรื่องราวซ้อนกันอยู่หลายประเด็นนะครับคุณรัตพล
ครับถ้าจัดรายการต่อไปอาจจะมีสีสันและเสียงด้วยนะเพราะว่าจะมีเสียงจุดพลุนะครับอยู่ไม่ไกลจากที่ทำงานของเรานั่นเองนะครับแต่ว่ารับรองว่าพรุ่งนี้จะมารีแคปให้ฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชัยยาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook, YouTube, Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบ คุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน